Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la dexesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kilohertzoi. Ie la 33 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Caregi ascoltanto, il skipo della Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 10 de februaro de 2021. Ni skipo bonvenigas vin kun mesaĝo amika de forto kaj espero. Ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Vi povas aŭskulti nin realaŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohoco.cu/linio-eo. Memoru ke vi havas kromajn eblecojn, tiuj estas ĉe la YouTube-kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dun la venontai dudaxep minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur masaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loggias prescau 7.000.000.000 da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Caregi auscultantoi, hodiaŭ estas festata ĉe ni la tagon de Santa Valentino. Tial nia skipo deziras al ĉiuj geamikoj kaj enamiĝintoj tre feliĉan tagon en tiu ĉi speciala 4 de februaro, tago de la amo kaj la amikeco. Cara y auscultanto, en la lasta numero de UNESCO Curiero, ni proponas al vi temon ligitan al educado. Ni trovis interesan articolon concerne al educado ligue a la pandemio de COVID-19, quiu provocis halton de lerneioi, cae amason da gestudentoi forlasis la lernoiaron tra tuta mondo. En tiu ci numero oni povas trovi la completan articolon. Tamen ni proponas al vi eron pri la tutmonda koalicio kreita en la pasinta jaro flanke de UNESCO por alfronti tiun ĉi problemaron. La situacio estas senprecedenca, ĉar lernejoj en pli ol 190 landoj tra la mondo subite fermis siajn pordojn pro la pandemio. Meze de aprilo, 1,27 miliardoj da infanoj kaj junuloj, tio estas 90% de la monda lernantaro ĉesis iri al lernejoj. Ĉi tiu eduka krizo misproporcie tuŝis vundeblajn kaj malavantaĝajn studentojn, por kiuj lernejoj ankaŭ ludas ŝlosilan rolon por nutrado, sano kaj eĉ emocia subteno. Por certigi edukon dum la sankrizo, UNESCO lanĉis tutmondan edukan koalicion en la 26 de marto de 2012. Dia celo estas kunligi la rimedojn de internaciaj partneroj, civila socio kaj partneroj el privata sektoro por helpi landojn disvolvi justajn solvojn por longdistanca lernado. Klopodante certigi, ke reagoj estu kunordigitaj kaj kongruaj kun specifaj bezonoj de diversaj landoj, la koalicio ankaŭ laboros por faciligi la revenon de studentoj al lernejoj, kiam ili remalfermiĝos. Ĉirkaŭ 100 agentejoj de Unuiĝintaj Nacioj, Internacia Hom-Amo, senprofitaj kaj amaskomunikaj organizaĵoj kaj privataj entreprenoj aliĝis al la iniciato. Firmaoj pri poŝtelefona komunikado, kiel Orange kaj Vodafone, ankaŭ kunlaboris kun la koalicio por certigi rekonekton kaj senpagan aliron al retlerniloj. Dum la proporcio de junuloj sen hejma retaliro estas malpli ol 15% en okcidenta Eŭropo kaj Nordameriko, ĝi estas tiel alta kiel 80% en subsahara Afriko. Kvankam hodiaŭ poŝtelefonoj permesas al lernantoj akiri informojn, kontakti siajn instruistojn kaj kunlernantojn, ĉirkaŭ 20 milionoj da studentoj loĝas en regionoj sen poŝtelefona signalo, ĉirkaŭ duono de ili en subsahara Afriko. La laboro de UNESCO en la koalicio entenas la tutmondan superrigardon de landaj kaj lokaj lernejaj fermoj kaj la nombron de studentoj trafitaj. Ĝi ankaŭ starigis semajnan retkunvenojn por fakuloj de edukaj ministerioj pri eduka reago al la pandemio de COVID-19. Do, jen la artikolo pri edukado en tempoj de pandemio. La kompletan tekston vi trovos en la lasta numero de UNESCO Kuriero. El la China kaj la angla esperantigis Jen Chi el Chinio kaj Rafael Enrique Cerbeto el Brazilo. Caraj aŭskultantoj, hodiaŭ la 3 de februaro estas speciala tago por radio amantoj kaj radio laboristoj, ĉar la 10 de februaro fariĝis monda tago de la radio ekde la jaro 2001, kiam UNESCO tion proklamis, kaj sekvajare en 2002 la Ĝenerala Asembleo de UNO adoptis ĝin. La radio estas potenca ilo por celebri la homaron en sia diversezzo kaj konsistigas platformon por demokratia diskurso. En la monda skalo, la radio daŭre estas la plej konsumata amaskomunikilo. Ĝia kapablo atingi plej vastan aŭdantaron signifas, ke la radio povas speguli la socian diversecon, povas iĝi scenejo porque ĉiuj voĉoj esprimu sin kaj estu reprezentataj kaj aŭskultataj. Por celebri ĝin en 2021,
UNESCO alvocas ciuin radio stazioin festi la decanda trevenon de tiuci evento cae la pli ol sendec iaran existon de la radio. La ciara celebro dividigas en tri cefain subtemoin, nome evoluo, tiel che la mondo changigas cae la radio evoluas. Temas pri la resistemo de la radio cae ties edauripovo. La dua subtemo estas novigo, tiel che la mondo changigas cae la radio adaptigas cae novigas. Estas facto che la radio devis adaptigi alla nova tecnologia por plu esti la amas comunicilo de la moveblezzo, alirebla cie cae por ciui. Cae la tria temo estas conecto, tiel che la mondo changigas cae la radio conectigas. Tiu ci subtemo reliefigas la radia in servoen por nia soxio, catastrofoi naturae, socioeconomiae crisoi, epidemioi cae tiel plu. La radio estas cie. En nia lando, la Cuba Asocio de Uno festis la mondan tagon de la radio dedicita cifoie al Radio Havano Cubo, kiu ancau festas de rondan datrevenon. Tio estas 60 iaron de dissendado alla mondo. Do per aranjo tute solena, sed malgranda, pro la epidemiologia situaxio, estis prifestata ci sabate. Cara io ascoltanto in nia cultura felietono ni propona salvi la contribuon de nia amichino cae esperantistino Ismari Garcia Lescano el Havano quiu parolas daure pri libroi.
Saluto. Legi 100 libro in dumuru iaro povas esti tre interesa cae abunda lernado. Hodio, che mi promesis, mi alporto salvi vin consiloin porque vi povu legi 100 libro in dum unu iaro. En pasinta el programa y me parolis al vi, priti si de fio, que al porto salvi, mul nombra en avantallo en cae que geligos via en pandemia en tago en, que resti heime que eleble play longe, non tempe necesas. Uno a consilo. Achetu po grande. Por faciligi legadon, javi su ficha en libro en circa ubi, estas esenza. Do, se vine iras al librello, vine perdos tempon. Alia bona eblezzo estas bibliotecae pruntoi, havi inventaron de la libroi, cium vi havas cae volas legi, helpos vin eviti pretestoin. Dua consilo, legi ciam. Tiun ci consilo estas tre evidenta, cae ne eblas atingi ci tiun defion sen farigin. Ci tio postulos disciplinon cae volforton de ni, sed gi igos nin pli capablai atingi alia inceloin en la vivo, cae pli utilas ol constante rigardi nian post telefonon au specti ne producta in televida en programoin. Tria consilo. Legu nur interesa in libroin. Oni ne malsparu tempon per libro, qui eble chainas interesa e comence, se ne plene interesas nin, cae progresigas nin en legado. Do, antau ol et legi estas pli bone electi la libroin, cium vi legos, cae vi unue povas electi tiuin cium rilatas al via chat ocupoi au profesio. Vara consilo, legu plura in libro in santempe. Yes, mi cias que por iui tio estas complica. Sed en legado ne existas fixa y reguloi, cium indicas kiel farigin. Legu plura in libro in san tempe porque vine restu en la sama y temor. Exemple, legu matene tiu in quium por vi estas pli complica, cae lasu tiu in quium vi plei pasias norte. Vina consilo, retenu sioin. La celo de tiuci de fio estas ne legi por legi, la celo estas conservado, retenado de sioi, lernado. Estas multai horoi cium vin vestos, do estas nenio pli bona ol bone utiligi ilin. Certigu que vi ricevos ion de ili, cae apliqui tion cium vi lernis. Quelcae libroi pri original esperanta literaturo cium vi povis usi por la defio, povas esti La Granda Caldrono de John Francis, Nascita sur la Ruino de Masao Miyamoto, cae vitralo ancau de John Francis. Felician legado en al chiwi, kai memoru, legado estas simila al esperanto, char per gi, ni farillas, santempuloi de chui homoi, kai civitanoi de chui landoi. Gis baldau.
Ege auskultanto, ni ĝis datigas vin pri kelkaj el la plej aktualaj informoj en Esperantujo. Jen unu el ili, kiu troveblas en la retejo de UEA, kiel gazetara komuniko, kaj ĝi troviĝas ĉe la retejo en www.uea.org. La gazetara comunico temas pri nova titolo, la eldonserio Oriente Occidento auspiciata de UEA en consulta partnerezzo con UNESCO plericigis per nova titolo, temas pri antologia schizo de la persa literaturo, quiu aperis comence de februaro ce la eldonello impeto cae paperforme cae electronique. Scilasta el chuteblas sen pague. La nova eldono consistas el prospecimenoi el 33 autoroi au libroi, cae poen specimenoi el 24 poetoi. La chefa enhavo estas gran parte traduco de Said Balushi, el parto de original antologio en la persa. Un informas vin pri la apero de nova cayero de la revuo Esperanto, kie trovillas articoloin pri Esperanto agado dun la coronavirusa pandemio, kai intervjuo con Fernando Maya, vicepresidente de UEA, kiu estis selectita esperantisto de la jaro 2012. Compreneble ankaŭ aperas alia en interesa en articoloin, kiu ni ripetas vi povas trovi en la nova cayero de la revuo Esperanto. Alia grava kaj interesa informo trovita en la blogo de Esperantic Studies Foundation ESOFO, kies retejo estas esofo.co/no/etoedo.org, rilatas al la planoj de ESOFO por 2021, prescribitaj de ĝia ĉefdirektoro Chuck Mace. En tiu artikolo, Mace laŭdas la laboron de la estraranoj de ESOFO. Kaj aldonas ke kvankam la strukturo de la fondaĵo estas tre efika maniero labori, ESOFO konstante pripensas kiel plibonigi niajn agadojn. Li aldonas ke pro la daŭra pandemio, iuj eventoj estos virtualaj aŭ havos rezervan planon okazi virtuale. Unu el ili estos la simpozio pri lingvo kaj migrado, kiu devus okazi venont aprile, partnere kun la Universitato Princeton, post ĝia prokrastiĝo de 2012 al 2021. La Nordamerika somera kursaro NASC ankaŭ devus okazi ĉi-jare en julio. La ĉefdirektoro ankaŭ menciis, ke en 2012 tiu ĉi evento havis la plej grandan partoprenon en la vindeka historio de NASC. Krome estas planata reveni al malvirtuala kursaro ĉe la Universitato William Pease en 2022, li emfazis. ESOFO ankaŭ planas por la nuna jaro finance subteni la Centron pri Esplorado kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj, SED, la retejon de Edukado.net, la vortaron PIF, inter aliaj. Fine de la artikolo, la ĉefdirektoro sendas dankeman mesaĝon al la subtenantoj de ESOFO kaj bondeziras por 2021.
Carai ascoltantoi, en tiu ci bella tago, tago della enamicintoi, ni dedicias al vi belan canton en la vocio della cuba cantistino Miriam Ramos. Tiu ci canzono estas populara en Latin America generale, cai gia nomo estas Fidela Amanto.
Defiante la destino vivas mi Caidun mi jabos, en mi vaino y sangun, mi volas a mi vin, mi plene adoros vin. ai non tutta mia cor ci amestos por vi celante nura tingi vi anamon de fiante la destino vivas mi caidun mi javos en mi ai vaino y sangon mi volos a mi vin mi plene adoro vin ai non tutta mia cor ci amestos por vi mi dumi anche valon che starasti e prendavo i agiam mi dumi anche valon che starasti e prendavo i agiam mi volus bel colombino atingi vien colombellum al flugi cune cum vi es fulmo sur mine falu Raida de vin sur chevalo que usarás ti e preta voyazilla Vidu mi an chevalo que usarás ti e preta voyazilla Vidu mi an chevalo que usarás ti e preta voyazilla Mi volo sur via brusto lor brocho esti por vi De via bondega rosaro la burjono que un jihavas Raida divin sur chevalo que ustaras ti e preta voyazillam Vidu mi an chevalo que ustaras ti e preta voyazillam Vidu mi an chevalo que ustaras ti e preta voyazillam Vidu mi an chevalo que ustaras ti e preta voyazillam Vidu mi an chevalo que ustaras ti e preta voyazillam Vidu mi an chevalo que ustaras ti e preta voyazillam
fabricis la unuain 120.000 vaccinoin de Soberana Nulo Du. Cubai sciencistoi anoncis dun consido con la presidente Miguel Díaz-Canel cisemaine la productadon de la unua stocco de 120.000 vaccinoin Soberana Nulo Du contra la coronaviruso SARS-CoV-2. Dun la semaina consido de la Cuba statestro con la sciencistoi laborantai en la diversa vaccina e candidatoi de la insulo, la generala directoro de la Instituto Finlay de Vaccinoi Vicente Veres Bencomo anoncis espero plenen resultoin de la candidato Soberana Nulo Du. Li sigis che la lasta positiva novaggio estas che ni successis producti stocon de 120.000 dosoin, con tre bona resulto, cae tio representas science technican atingon tre gravan. Li adonis che la instituto jam fabricas grand scale por iniziati la venontan marton la fason 3 de la clinicae provoi. Soberana Nulo Du estas uno el kvar candidatoi vaccinae evoluigatai de Cubo en la batalo contra la COVID-19. Cubo ancau evoluigas la candidato en Soberana Nulo 1, kies unua fazo de la clinica provo jam finigis. Mambisa kai Agdala, aliai du candidatoi, kiui ancau presentas positivain resultoin kai estas en diversai fazoi de clinicae provoi. Pritaxis la anaxian programon por construado de loĝejoj. Cubo aniras la trian jaron de la anaxia politiko de loĝejoj. Temas pri ambicia sed plenumebla celo, se oni bone laboras, kio devas solvi ene de unu jardeko la deficiton de loĝejoj akumulitaj kaj havas negativan sekvon en la socia kaj ekonomia vivo de la insulo. En tiu ĉi unua jarduo la rezultoj estas laŭdindaj. Dum analiza fundo oni konscias ke la laboro ne evoluis lau atendite, esprimis la cubai vidantoi dun tiuci consido. La labor consido ocasis per videoconferenzo con la cuba presidente Miguel Díaz-Canel, cae ancau aliai al rangai funcciuloi, ministroi cae vice-ministroi. Gin partoprenis la guberniestroi cae guberniestrinoi de la 15 provinsoi de la lando. La presidente enfasis che Tiu ĉi programo estas subvenciata de la ŝtata buĝeto por konstruado de loĝejoj, speciale la bazaj loĝejaj spacoj, kaj ĝi estas la plej malforta ero pro la akumulitaj malplenumoj laŭlonge de la jaroj. Díaz-Canel elstarigas la unuecon de la cuba intelectularo. La palazzo de la revolucio de nove malfermis en pordoin al pli ol dudeco da intelectuloi cae artistoi, ciui ciu monate rencontigas con la presidento de la Respublico, Miguel Díaz-Canel, por segvi la plenumon de la interconsentoi de la naua congreso de la unuigio de verkistoi cae artistoi de Cubo, ocasinta en la jaro 2019. La rencontigion partoprenis la chef ministro Manuel Marrero cae la ministro de Culturo Alpidio Alonso. Oni raportis pri ĉio farita tra la diversaj asocioj de la Unuiĝo de Artistoj kaj Verkistoj por plu vivigi la kongreson meze de la pandemio, kiu limigis ĉiujn agadojn kaj kulturajn eventojn. Tiel okazis profitdona interŝanĝo pri la nacia kulturo kaj la atako nuntempe preparata kontraŭ la landa institucieco. La contrauimperisma internacio rifusas agreseman politikon kontraŭ Kubo. La contrauimperisma internacio, IA hispanlingve, kondamnis la inkluzivigon de Kubo en liston de landoj subtenantaj terorismon per komuniko diskonigita en la socia reto Twittero. Kongrue al la principoj de respekto kaj mendetermino de la popoloj kaj la internacia juro, la internacia asocio esprimis sian rifuson kontraŭ tiu decido adoptita la 1 de januaro flanque de la usona sta departamento dun la mandato antaua. Gin taxis cruela. La comunico energie condannas la imperian celon de Washingtono roli la mondan polixon cae ties mem nomumum kiel unu flanca iugisto, kiu fabricas listoin je desiro de siei ambixiei interesoi. La documento, subscribita de la Hondura expresidento José Manuel Zelaya cae la galega politikisto Lois Pérez, memorigas que tiu en misilla politico jam provocis 100,000 da forpasintoin en Latinameriko cae la mondo. La documento pritaxas la economian siegion de Washingtono contra Cubo, kiel crima, senhoma kaj genocida.
Kai jen la fino, con granda plezuro laboris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.